Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino.
Dala akayan!
Makinig, makilahok, makipagdalakayan. Sama-sama tayong tumugon at magakayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan.
Dala akayan!
Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kodaw Productions.
Dala akayan!
Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radio. Totoo.
Magandang gabi, kapanalig! Narito na ang ating programang Tala Akayan, isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, at kalikasan.
Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, ang kapatirang simbahang para sa bayan at ng Kodaw Productions, 60 minuto po tayong magkasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino.
Tayo ay magakayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng mag...
Talakayan!
Magandang gabi muli, ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions.
At ito po naman si Father Delfo Canceran Opie at PCPR. Kami ni Raymond ang inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radyo Veritas 8:46 AM, ang Talakayan!
Tala balita ngayon, Martes, 27 ng Oktubre, taong 2015, ang ating unang balita, mga katutubo ng Mindanao, nasa Maynila na. Dumating noong araw ng Linggo ang mga lumad matapos ang 8 araw na paglalakbay mula sa iba't ibang rehiyon ng Mindanao upang manawagan ng pagtigil sa pamamaslang laban sa kanila. Sinalubong ng mga paring redemptorist ang mga kalahok sa Manilakbayan 2015 at sa simbahan ng Baklaran nagpalipas ng gabi ang mga katutubo noong Linggo. Kahapon, nagmarcha ang 700 katutubo at sinalubong naman sila ng mga mag-aaral ng St. Scholastica's College, De La Salle University, Philippine Christian University, Philippine Normal University, University of Santo Tomas, habang patungo sila sa Bonifacio Shrine sa Plaza Loton upang mananghalian. Muli sila nagmarcha patungo naman sa Mindanao upang ipaalam sa gobyernong Binigno Aquino ang kanilang pagdating. Maging ang simbahan ng Quiapo ay nagpahiwatig ng suporta sa mga katutubo at nanawagan ng pagtigil sa pamamaslang sa mga lumad. Bandang alas 3 ng hapon noon naglakbay ang mga katutubo kung saan naman sila sinalubong ng mga kawaning kasapi ng Courage, Alliance of Health Workers at Alliance of Concerned Teachers sa mga tanggapan ng pamahalaan, pampublikong ospital at mga paaralan. Mag-aalas 7 na ng gabi na dumating ang mga katutubo sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman kung saan naman sila mananatili ng isang linggo sa isang kampuhan. Ayon kay UP Chancellor Michael Tan, tinatanggap nila ang mga katutubo at nakikiisa sila sa panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng pamamaslang at panggigipit mula sa mga kumpanya ng pagmimina, militar at paramilitar sa Mindanao. Ang ating ikalawang balita, si Johan Ayan pinasok ng International Fact-Finding Mission. Nagsasagawa ng International Fact-Finding Mission ng iba't ibang grupo sa sitio sa Hanayan, Lianga, Surigao del Sur, lugar ng massacre ng isang guro at dalawang katutubo noong Setyembre 1. Kinabibilangan ng mga pari, madre, pastor, human rights workers, gayon din ng ilang foreign observers ang naturang misyon upang mapasok sa kauna-unahang pagkakataon ang lugar matapos ang massacre. Layunin ng misyon na biripikahin ang kwento ng mga saksi sa massacre kinadalaman Dato Jubelio Sinso, Junel Campos at Emerito Samarca at tignan ang kalagayan ng lugar matapos ang dalawang buong pananatili ng mga ahente ng pamahalaan doon. Matatanda ang sinunog ang tindahan ng kooperatiba sa lugar at sinubukan sunugin ng isang eskwelahan ng mga paramilitar na may kagagawan rin sa pamamaslang. Magsasagawa ng press conference ang mission sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur sa darating na Biyernes upang isiwalat ang resulta ng kanilang pagsisiyasat. At para sa ating Tala Parokya, pakinggan natin ang isang ulat mula kay Father Eric de la Cruz ng Diocese of Iba. Father Eric, magandang gabi po.
Magandang gabi din po.
Opo, kumusta po sila?
Mabuti naman po. Mabuti naman po.
Ano po ang aktibidad na sinasagawa natin ngayon dyan sa Zambales?
Ngayon po doon po sa ating parokya sa San Andres sa Masinloc, kung saan alam naman natin marami sa ating mga kababayan na nakakarinig tungkol sa Baho de Masinloc o yung issue tungkol sa encroachment ng China doon sa West Philippine Sea. Nandoon ngayon nagkakatipo ng mga kabataan mula sa iba't ibang mga simbahan tulad ng sa atin, mula sa atin sa Romano Katoliko, sa Iglesia Filipina Independiente at saka sa United Methodist Church, kung saan sila ngayon ay gumaganap ng isang ecumenical peace youth camp.
Opo. Ano po ang layunin ng peace youth camp dyan sa Masinloc?
Ang layunin po nito ay yung magkaroon ng mabubabuksan ng kamalayan ng ating mga kabataan tungkol sa kinahihinatnan o tungkol doon sa mga nangyayari sa usapin ng Baho de Masinloc at gayon din makita nila kung ano ang epekto nito sa ating mga kapatid na mangingisda sa area na yon, sapagkat mayroong implikasyon ang mga issue na ito, hindi lamang tungkol sa sovereignty ng ating bansa bilang isang independenteng bansa, kundi lalo higit sa harap buhay ng mga kapatid nating mangingisda na hindi na nagkakaroon ng pagkakataong makapaghanap buhay doon sa economic privilege zone ng Pilipinas na masasakop o na pupuntahan o sabihin na natin sinasakop ngayon ng China.
At ano naman po ang reaksyon ng mga kabataan sa kanilang mga naririnig at nalalaman mula sa mga mangingisda?
Nakakatuwa namang isipin na itong ating mga kabataan ay nagkakaroon ng certain ng level ngayon ng consciousness at awareness tungkol sa kinahihinat na ng ating mga mangingisda at gayon din ng ating bansa. Nakakatuwang isipin na at least, maski pa paano, itong mga napili nating kabataan na makiisa sa gawain ito ay nagkakaroon ngayon ng tinatawag nating broadening of their horizon na hindi lamang yung kanilang pananaw ay yung kanilang pagkakakabit sa kanilang laptop, sa kanilang social media at kung saan-saan mga bagay na nakasanayan nilang gawin, kundi nandun ngayon yung kanilang pagkakataong mabuksan, yung kanilang pananaw tungkol sa mga realidad na ito. At nakita ko naman na yung mga kabataan sa pasimula ng gawain kanina at all throughout the day, dahil ito'y mag-aabot pa hanggang sa Huwebes, ay nagkakaroon ngayon ng magandang reaksyon. They are very enthusiastic, napaka-interesado sila, at nandun na rin yung level ng kanilang pag-ari at pagyakap doon sa mga natututunan nilang realidad sa mga komunidad, lalo't higit sa kanilang pakikipagdaupampala doon sa mga mangingisda.
Alright, Father Eric de la Cruz, maraming salamat po sa inyong pag-uulat.
Maraming salamat din po.
Yan po si Father Eric de la Cruz ng Parish ng San Andres sa Masinloc, Zambales, at kabilang din po siya siyempre sa Diocese of Iba, Zambales. At yan po ang ating Tala Parokya at Tala Balita, mga balita mula at para sa bayan. Muli po, halina't samahan niyo kami sa panalangin, kapanalig sa pangunguna siyempre ni Father Delfo.
Dakilang Diyos, sa lahat ng biyayang iyong kaloob, marami pong salamat. Pinupuri namin ang iyong kadakilaan at pakikisa sa amin bilang iyong mga anak. Salamat sa panibagong araw ng talakayan upang magpalalim at mayangat ang aming kamulatan sa mga usaping panlipunan. Nawa ito'y magsilbing gabay namin para sa pagtuwid ng aming kamalian at kabaluktutan. Salamat sa ligtas na pagdating ng aming mga kapatid na lumad dito sa aming piling. Dalangin po namin ang kanilang kaligtasan, gayon din naman ang katarungan para sa kanila. Patuloy mo nawa kaming gabayan, palakasin ang aming determinasyon upang magpasya na maglingkod sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Pagbabalik po ang ating programang Tala Akayan.
Tala Akayan! Tala Akayan!
Bounce, Living the Resilient Life. Isang araw na pagpupulong na gagawin sa Makati Sports Club sa 16 ng Nobyembre. Tampok ang dalubhasang tagapagsalita at psychologist na si Dr. Robert Wicks na tatalakay sa mga pamamaraan ng pagbangon sa isang naganap na sakuna o mabigat na suliranin. Ang nurse na si Thelma Barrera tatalakay naman sa paggamit ng expressive arts stress management, productivity and mindfulness. Hatid ng Magis Creative Spaces sa pakikipagtulungan ng Emmaus Center for Psycho-Spiritual Formation, Cartwheel Foundation, National Center for Mental Health at IsraAid. Sa karagdagang detalye, tumawag sa 850-4852 Local 220 o hanapin sa Facebook, Bounce Living the Resilient Life.
Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan.
October 27, 1867, isinapubliko ni Pope Pius IX ang kanyang pang-26 na encyclical, ang Laudate. Ito ay may kaugnayan sa sinasabing pagdadalamhati ng simbahang Katolika. Binigyan din ni Pope Pius IX ang nararanasang hirap ng pananampalatayang Kristiyano noong panahong iyon, kung saan may pinakulong na Kristiyano pinagnakawan at pinagbintangan sa mga kasalanang hindi nila nagawa. Dahil dito, hinikayat ng Santo Papa na palalimin pa ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng madalas na pananalangin.
Isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Veritas 846 Radyo Totoo.
Tala Akayan!
Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions.
At ito po naman si Father Delfo Canceropi at PCPR. Nagbabalik ang ating programang Tala Akayan!
Father Delfo, kapanalig noong nakaraang linggo po lamang ay ginunita natin dito sa ating programa ang 4th na anibersaryo ng pagpaslang kay Father Pops Tentorio Pime. Siya po ang veteranong misyonaryong Italiano na inalay ang kanyang pagpapari at buong buhay para sa mga lumad ng Mindanao.
Alam po ni Father Pops na kung masisira sa pagmimina ang ninunong lupain ng mga katutubo sa Mindanao, lalo pang maghihirap ang kanilang buhay. Kung kaya nakisa rin si Father Pops sa pagtutol ng malaking pagmimina sa lugar ng mga Manobo. Dahil doon, pinatay ng paramilitar si Father Pops sa bakuran ng kanyang simbahan sa North Cotabato.
Hindi lamang espiritual na pagkikilakbay at pagtatanggol sa lupang ninuno ng mga katutubo ang malaking ambag ni Father Pops. Tumulong rin siyang itayo ang isang eskwelahan sa White Kulaman, Kitautaw, Bukidnon. Ito lamang ding nakaraang linggo ay ipinasara ng mga sundalo sa pagipagsabuatan ng Kapitan Del Barrio ang Father Pops Tentorio Memorial School.
Ano ang nagaganap sa Kitautaw, Bukidnon? Ano ang sadya ng daang-daang katutubo sa Kamaynilaan?
At kasama po nating katalakayan ngayong gabi ay naklagbay ng siyam na araw para dalhin ang kanilang hinaing at panawagan sa kabisera ng bansa dito sa lungsod kung saan naririto ang mga puno ng kanilang dalamhati, ang gobyerno, militar, at malalaking negosyo. Kumustahin natin si nakapanalig Dato Juanito Binaton at Dato Claro Gawilan, mga Kulamanon Manobo at kasapi ng Manilakbayan 2015. Magandang gabi, Dato Juanito.
Mayong gabi isa't.
At si Dato Claro, magandang gabi po.
Magandang gabi po.
Kumusta po sila?
Okay ra.
Okay lang. Kay Ren, hindi kayo masyadong napagod doon sa napakahaba niyong biyahe?
Hindi pa rin.
Kayang-kaya?
Kaya-kaya.
Kung kayo po ay nakikinig o nanonood sa ating streaming sa telebisyon at saka sa web, nako, makikita niyo po, napakaganda po ng kasuutan ng ating mga panauhin ngayong gabi. Nagpapakilala rin sa kanilang katayuan, sa kanilang mga pamayanan bilang mga dato. At kapiling rin po natin ang tagapagsalita ng Save Our Schools Network, si Rius Valle. Rius, magandang gabi.
Magandang gabi.
Oo. Ay, tatanungin ko, kailangan kong tanungin, ikaw rin ba, katutubo?
Yung nanay ko ay may laing mandaya. Pero mix Cebuano yung tatay ko.
Oo. Eh, kami rin naman yung mga katutubo ng Norte.
Mga ibanag.
Mga ibanag kami. Kaya, sama-sama tayo dito sa kwartong ito. Ngayon, kumusta yung siyam na araw na paglalakbay nyo? Kasi meron kayong mga update. Dato Juanito, nakita namin sa Facebook Dato Claro. Hinaharangan daw kayo ng mga pulis doon sa Southern Leyte. Wala daw rehistro yung inyong mga sinakyang bus.
yung problema din. Pero ano naman, na-negotiate naman no, na kasama din nung tulong ng mga taga Leyte no, na makasama ng mga yung people surge no, na tumulong din sa atin sa pagnenego sa mga pulis. Tapos alam naman din ng mga driver, kasi yung mga driver bumabiyahe talaga diyan. Kaya naman wala silang inahanapan lang ng ng mali o ng para matagalan yung malilakbayan.
Konteksto lang at historical tidbit ito, Father Del. Alam mo sa mga nakaraan, kasi nagsimula nga yung Manilakbayan ng 2012, di ba? Na ikwento na ni na Jerome yan nung nakaraang Martes. Nung mga nakaraang taon nga kakalat ng steel spikes no sa dadaanan ng Manilakbayan yung mga pulis at militar para
hindi sila makapunta.
Ganun na nangyari. Pero wala namang Manilakbayan na hindi natuloy dito sa Maynila. Dito rin talaga ang baksak ngayon, Dato Claro. Ano ang masasabi ninyo doon sa pagsalubong sa inyo ng mga estudyante, kawani ng gobyerno, ng mga pamayanan doon sa mga dinaanan nyo, yung balita natin kanina? Anong pakiramdam ninyo na sinasalubong kayo ng mga taga-Maynila?
So, dako kayong gipasalamatan na mo ang pagsugat sa mua.
Paki-translate ka agad, Rius.
Sige, malaking nagpapasalamat.
Pasasalamat nila.
Sa tumanggap talaga sa amin.
Ngayon, datuan nito, ano ang pakiramdam na nakita mong nag-aabang sila? At tagal namin naghintay sa UP, ha? Tatlong oras, ha? Bago kayo dumating, ha? Pero ano pakiramdam nyo? May mga taong...
Sige, sa among gibati, nakita namo nga naa ang mga daghan nga mga estudyante nga nagasalubong sa amua o uban pa nga gikan sa simbahan. Kami nalipay mi og dako nga gitabangan mi, gisuportaan mi, mauna nga manalamat mi og daghan yun nga panalamat sa suporta diya sa mga estudyante og uban pa nga mga sektor diya, labi na sa mga simbahan nga nagtabang sa amua sa pag-anhi sa Manila para magpaabot sa kahimtang namo sa Mindanao, labi na sa Bukidnon.
Nagpapasalamat talaga sila sa grabing suporta no, na ipinakita ng mga taga-Maynila no, lalo na yung mga estudyante, yung mga taga-taong simbahan no, sa ipinakitang suporta, lalo-lalo na kasi nga may mga panawagan silang dapat at gusto nilang marinig ng mga taga-Maynila.
Father Del, ewan ko kung nakita mo pati yung simbahan ng Quiapo, di ba meron silang screen doon sa gilid.
Nandun sila.
Oh, hindi, kung kasi... saan pumaparada, bumababa yung mga nakasakay ng jeep, ng mga bus. Yung screen ba ng simbahan ng Quiapo? May panawagan doon, Stop Lumad Killings.
So nakikisa talaga yung Quiapo Church din sa kanila.
Pero ang sumalubong sa kanila at kung saan sila unang natulog, siyempre, galing South Baclara, no? Redemptorist. Ngayon, ano ang Kalumanon Manobo? Kasi yung sa Surigao, mayroong Manobo. Sa Davao del Norte, sa Davao City, may mga Manobo. Kayo, galing kayong Kitautau, Bukidnon. Pero Manobo rin kayo. Anong kaibahan nito doon sa ibang Manobo?
Ang Kalumanon nga tribo, nakabase na sa tubig, sa sapa. Sumanang ginatawag o Kalumanon nga tribo, kay kami, diha may nagpuyo sa Kalumanon sa barangay White Kalumanon nga nakabase sa Kitautau Bukidnon.
Yan.
Sabi naman niya, yung Kalumanon na tribo ay nakabase doon sa lugar nila na Kalumanon, no, which is yung ibig sabihin ay sapa. Yun yung
so malapit din sila sa ilog.
Malapit sa ilog.
May ikikwento kami sa inyo, Rius. Ang tawag sa mga Ibanag, ayaw ko kung alam mo ito, Father Dela. Kasi ang salita natin sa ilog, banag. Taga-ilog tayo.
Ang ibig sabihin ng banag, taga-ilog.
Taga-ilog. Yung mga Tagalog, taga-ilog.
Taga-ilog din.
Ibanag. Meron pang mga ganyang kwan eh. Meron pang mga ibang tribu na, yun nga, malapit sa ilog. Ibig sabihin, isang malaking pagkakapareho. Sa totoo lang, hindi naman tayo mistiso, no? Hindi naman tayo mistiso. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa pagiging indigenous.
At pero, malapit sa tubig.
Sila lang ang hindi sumusuko. Sila yung original. Ngayon, ano ang kabuhayan, Dato Claro, sa Kalumanon, Kitautau?
Sa among Panginoon buyan kaning humay, mais, balanghoy, kamote.
Bigas, no? Mais, kamote, tsaka kaboteng ano tawag dito? Kalimutin ko sa Tagalog yung
kaboteng kahoy.
Kaboteng kahoy.
Ngayon, pero nitong mga nakaraang buwan, madalang ulan. Kumusta ang inyong mga pananim?
Sa katong kuan, katong hinaagi nga walay ulan, ulaw lugar nga nag-istit ang init, wala mi ka builo og tanom, kuan mi ka nang naggrabe ang among kagutom kay tungod kay wala mi ka pananom.
Grabe po daw yung tagtuyo. Wala pong, hindi po sila nakapagtanim ng maayos, kaya hindi, grabe yung gutom.
Oo. Ngayon, kapag merong ang El Nino o may drought, datuan nito, gaano kahalaga na ang inyong mga gubat at inyong mga bundok ay malinis pa rin, marami pa rin puno, hindi ba binubungkal ng malaking pagmimina? Paki-translate, Rio.
Nahanap na ka ba yung mga nag-adto dito ng mag-mining dito sa lugar sa White Kalumanon, binubungkal ng mga yung tali dito sa White Kalumanon natin?
So, walay nag-adto dito kay kami ang mga katutubo, mga lumad diya sa barangay White Kalumanon, sakop sa Kitautau Bukidnon. Dili man mi gusto. Dili mi gusto nga musulod sila. Pero kadaghan na sila mo adto, pero dili mi mo sugot nga musulod sila.
Sa ngayon po, maraming namang pumapasok, gustong pumasok sa White Kalumanon. Pero hindi nila pinapayagan na pumasok kasi nga alam nila na nakakasira ito sa komunidad nila.
Bisan mga pam-oil, saging, pinya, magsulod na dito.
O
kaning niya para butangan ang sapa sa Kalumanon sa dam, wala migid nagsugod. Okay. Madaot ang among kinaiyahan. O napay dugang po dato bisag sa plantasyon sa saging, tuba-tuba, o kaning paminta. Hugot yun nga nagbabag yun mi sa sulod sa ancestral lumen claim. Kaya kung musugot mi nga iplantasyon na pasabot, asa naman mi magpaingon ang mga lumad na wala namin mi papainan. Dilisan mi makaadto sa Cebu kaya di man mi taga Cebu. O dilisan mi makaadto sa Bohol kaya di man mi taga Bohol. Taga Kalumanon, taga diara man yun mi sa Kalumanon. So bauto nga hugot kayo ang among pagdepensa sa yutang kabili na mo tukod kay wala naman may makita nga laing pang among pinabuhian.
Okay. Kaya napakahigpit ng pagdepensa nila sa mga sa youth, sa kanilang lupang hinuno, sa mga plantasyon, sa dam, no. Dahil alam nila na wala na sila papatutunguhan, no. At ito yung dito yung buhay nila, yung lupa nila.
Narinig natin kapanali kung bakit ang ating mga lumad ay nagtatanggol sa kanilang mga ninunong lupain dahil ito ang kanilang buhay. Sa ating pagbabalik, aalamin natin ang sanhi ng kaguluhan sa lugar ng mga lumad, hindi lamang sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Para sa inyong tanong at komento, mag-text sa 0918-837-4827. At samahan kami sa pagbabalik ng ating programang
Talakayan!
Dala Akayan!
Alam niyo ba na ang dolphins o lumba-lumba ay isa sa mga pinakamatatalinong hayop sa mundo? Dahil dito, madalas silang ginagamit sa mga dolphin shows. Ang paghuli sa dolphins ay hindi lamang malupit na gawain, kundi magpapaunti ng kanilang populasyon at magdudulot ng pagkasira ng balanse ng buhay sa karagatan. Panatili nating malaya ang mga dolphins. Isang paalala mula sa Earth Island Institute Philippines.
Sabi nila pag may minahan, may kabuhayan, eskwelahan, daan at kaunlaran. Pero bakit ganito ang sinasabi ng mga katutubo?
Ang mga katutubong lumad na bata ay maraming lumilikas. Yung kanilang eskwelahan ay ginagamit ng mga militar na kampuhan.
Isang kalamidad na mangyari doon sa lupang inuno.
Suportahan ang kalayaan sa pagpapasya at karapatan ng mga indigenous peoples.
Isang mensahe mula sa kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia Philippines.
Serving 46 years of Catholic broadcasting. Of Kupu, Veritas 846 Kapanali, a leading social communications ministry for truth and evangelization.
Makinig Veritas 846 Radyo Totoo, Radyo Totoo.
Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi.
Time check was brought to you by Psyllium Fiber. It's never too late to start being healthy. Take Psyllium Fiber now.
Dala Akayan!
Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Bumabati sa mahal kong pamangkin na si Chloe Tinsay ng happy, happy birthday bukas.
At ito po naman si Father Delfo Cancer Opi. Nagbabalik ang ating programang Talakayan!
Sinabi kahapon ni Pangulong Benigno Aquino na wala raw pinapapatay ang kanyang gobyerno. Iulitin ko po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, wala raw pinapapatay ang kanyang gobyerno. Salita po ito ng isang nasa kapangyarihan. Atin naman pakinggan ang tinig ng maliliit. Kapiling pa rin po natin sina Dato Juanito Binaton at Dato Claro Gawilan, mga katutubo mula sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Father Del, ito, importanteng matanong natin ito. Dato Juanito, ano po ang nangyari sa inyong bahay?
Ang nahitabo sa among balay, dito. Samtang wala nami dito, kay naa nami sa Bakwit, kay naghawa nami sa among barangay White Kulaman, diya sa Sityo Malinaw, ang nahitabo sa among balay, gipangsunog na sa military, uban si Kapitan Kabugnason.
Kaso...
Mauto nga gisunog nila ang among balay ug ang kooperatiba namo giapil pa og sunog.
Yun pagkatapos na umalis sila, nagbakwit kasi nga grabe yung militarization doon. Nagbakwit sila. Ngayon, pagkatapos doon ay sinunog yung mga bahay. Ilan yung pila ka buksi sunog?
Upat. Ikalima ang kooperatiba.
Apat na bahay at yung kooperatiba ay sinunog din ng mga sundalo kasama ang kapitan.
At ano po nangyari sa inyong eskwelahan at mga kooperatiba?
Ang eskwelahan namo dito kaning MISPI nagikampa ni Father Pausto Tintorio nagitabang sa amua isip mga katutubo, mga lumad. Ang nahitabo dito gipasiradaan na sa military uban si Kapitan Pilipi Kabugnason ug gani hantod karon giguba na gyud nila. Apil pa ang health center namo nga gipabarog namo didto, giguba pa nila didto.
Ang nangyari po sa kanilang eskwela na itinayo ni Father Pops Tentorio ay ipinapasara no ng mga militar at ng barangay kapitan na si Pilipi Cabugnason. At sa ngayon na po ay ginabara talaga nila at kinandaduhan yung eskwela.
Ang nahitabo karon ang mga estudyante namo na hawa na dito sa among eskwelahan kay giguba naman sa military uban sa among magtutudlo. So nakabakwit na po sila dito. Mm-hmm. Mautong nahitabo na putol ang edukasyon sa among mga anak.
Dahil sa nangyari ay napaalis o persado pinaalis ng mga militar at ng barangay kapitan yung mga estudyante at saka mga teacher ng eskwela na yon at hindi nakapagpatuloy na sa kanilang pag-aaral.
Bago yon, tatu klaro, noong nakaraang Agosto ay dumating ang militar sa White Kulaman. Ano ang ginawa nila sa 13 sa 13 na inyong mga kapwa katutubo?
Sa Agosto 23, sinsulod ang military dito sa Mitsayap o dito po sa Division sa Barangay White Kulaman. Sa pagka-26, dito na, na nagsulod na sa Agosto 26 o gipugos ang mga tao o saka sa ilang balay o gipandakop ang 13 ka tao.
Ano nangyari po? Pagdating ng mga sundalo noong Agosto 23, doon po nagsimula yung gulo. Pagkatapos ng 26 no, ng Agosto, ay sapilitang kinuyog itong 13 no, ka mga luman, mga leader, ng mga organisasyon ng mga luman. At illegal na inaresto no, at sinilakay sa helicopter.
Isusunod ko lang yung kwento na yun. Sinakay sila sa helicopter against their will. Nakita mo yung mga photo. Pakita mo nga, Kwan, kung na, meron nga po kayo, kung nakikita nyo po ito, ayan o, oh, pinipilit po silang isakay sa mga helicopter, pero pinalaya naman po itong mga 13 ito makatapos ang ilang linggo dahil napatunayan namang wala silang kasalanan. Anong kaugnayan nitong pagpapasara ng inyong co-op, ng inyong eskwelahan, ng inyong health center, ng pagsunog doon sa inyong bahay, doon sa militar? Kasi binanggit nyo si Kapitan Felipe Cabugnason yung nanguna doon sa pagpapasara sa inyong eskwelahan. Tinatanggi na walang militar doon, pero mayroong militar ayon sa inyo. Anong kaugnayan nitong mga ito?
Sa wala pa nila gigubang eskwelahan, wala pa gipasirado, nagabahad na si Kapitan nga isira ang eskwelahan o sa among mga balay, nagbahad na pud sila ang Kapitan o ang military nga kung dili mi mangulit dito, pangsunugon among balay. Gani ang isa ka silingan namo nga singuho, gisunog pa nila ang balay ni Nguho nga naay sulod nga mais, giingnan pa ang among silingan nga singuho kay naabtan man didto kay wala pa man siya kabakwit didto gyud naabtan sa iyang balay kay naamay mais, giingnan singuho nga ayaw tug-an nga kami ang nagsunog sa imuha kay once nga magtug-an ka nga kami ang nagsunog sa imong balay, naay mahitabo sa imo.
Ang ito pong koneksyon ng kapitan at ng militar ay pareho lang po yung sinasabi nila. Sila po ay nag tinatakot no ng militar at ng mga kapitan ng ito mga luman na kung hindi arestuhin eh susunugin yung bahay. Lalo-lalo na yung nangyari pagbakwit nila ay pag sinabihan sila na kung hindi kayo uuwi dito. Dahil nga nagprotesta na sila doon sa baba. Kung hindi kayo uuwi, susunugin nila yung bahay. No? May instance din na sinunog talaga yung bahay ng isang luman na may laman pang mga bigas, mais ba?
Mais, bigas.
No? At saka tinakot yung may bahay na kung magsasalita ka
mahitabo
sa iyo. May mangyayari sa iyo.
Mm-hmm. Bakit tinatakot kayo ng inyong kapitan at ng military? Dato klaro.
Ang kahimtang karon nga ginadlok mi sa kapitan kay kabahin na sa pagsuluray sa mga plantasyon. Kay naay gitakda nga ang Barangay White Kulaman ang plantasyon musulod gid sa barangay Wet Kulaman. Sumotong hinungdan nga kami gipanadlok mi o gipampailan mi kaso para makadlok mi para makapahawa mi sa mong lugar para ipuliam.
Oh, paki-translate Rios, pero pakidagdag mo sino ang may-ari ng mga plantasyon na papasok sa Wet Kulaman.
Ang nangyari po eh, kasi nga itong mga luban natin eh malakas yung pagtutol nila sa mga plantasyon o mga pagmina. Kaya inaatake sila ng barangay kapitan kasi gustong ipapasok ng kapitan yung isang plantasyon ng
palm oil
saging doon sa kanya niya
si Musir ang sa saging
si Musir
taga kwan
ang may nagmamayari po ng plantasyon ito ay si Sri Musir na nagmula pa doon sa ibang bansa
Danding Kuhangko.
Ano ang inaayawan nila doon sa palm oil plantation, sa plantasyon na saging, ano epekto nito sa inyong mga lupa?
Kami, dili may musugot sa kuan kay abi nimo, ang epekto diha sa among yuta nga matamnan og saging, dili na siya mahimo nga matamnan og mais ug gumay. Kay tungod kay mabali-bali na ang yuta.
Dugang. Ang saging, nganong ipatanom pa mi og saging? Nga naa na may kaugalingon namong mga saging sa katutubo. Mga pinya, pwede pud magtanom mi og pinya kay naman puy pinya namo didto. Sumao nang kami dili mi gud gusto nga kana ang ipatanom sa amo anang saging, pinya, mga palm oil kay kana dili man makabuhi sa amo sa katutubo. Kay ang makabuhi sa amo ang itanom namo sa among yuta kana mang mga palay, mais ug mga kamuting kahoy ug uban pa.
Kaya hindi sila pumapayag kasi nga itong mga plantasyon na ito hindi naman bumubuhay sa mga katutubo. Ang totoo, ang binubuhay ng mga plantasyon na ito ay yung nasa ibang bansa. At saka ayaw din nila kasi nga pag tapos na matamnan ng itong mga plantasyon na ito ay masisira yung lupa na yun dahil sa mga pestisidyo at mga kemikal. Ang resulta, hindi na sila makakapagtanim ulit dun sa lupang yun.
Ito, importanteng tanong. Kayo raw ay iniimpluwensyahan ng New People's Army kaya kumukontra kayo sa ganitong mga proyekto mula sa mga malalaking negosyo at ng gobyerno. Si Dato Claro,
wala na ikuan nila sa amo kay nganuman. Kanang naapod nga kuan yun sa gikan pas mga katigulangan mauna gina amo nga modepensa gyud ni sa among yuta namo. So wala yung nagdikta sa amo nga mao ni inyong buhaton kundi amo gyud ang kaugalingon yun.
Dugang ko. Oo. Walay nag-explain siya sa amo. Ang New People's Army, MPE, bag-ura na karon. Sa amo sa mga katutubo, gikampa sa among apuhan, gikampa sa among ginikanan, ang yuta, gidipinsahan yun namo. Kay ang yuta, mao'y kinabuhi namo sa mga lumad. Kay ug wala ang yuta, mamatay mi. Ang yuta, mao'y nahimong gatasan namo. Nahimong kinabuhi hasta ang sapa sa kulaman kay nahimo siyang merkado kakuhaan namo sa pangsud-an namo ug didto mi makakaligo didto mi makainom sumao nang nahimong kinabuhi namo sa mga katutubo ang sapa ug ang yuta uban sa mga kahoy.
Sabi ni Dato Juanito hindi daw sila inimpluwensya ng kahit na sino dahil itong mga NPA daw ay bago lang. Matagal na po ang mga katutubong lumad na dumidepensa sa kanilang lupang ninuno kasi nga alam nila itong lupang ninuno nila ay kanilang buhay. Dito nanggagaling yung mga pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan na para sila mabuhay.
Oo, doon sa mga katubigan, doon sila nakakaligo, doon sila nakakainom.
Kung makapangisda.
Makapangisda. Ngayon, kung masisira ng kemikal ng mga plantasyon, yung lupa at yung kanilang katubigan, ikamamatay nila. Father Ted.
Sa panahon ng kagipitan, pangako ng Panginoon ang kaligtasan. Ano naman kaya ang ating mayambag upang ito ay kagyat ng matupad? Magbabalik ang ating programang Talakayan.
Talakayan.
Isang mensahe po mula kay Cardinal Tagle.
May biyayang darating sa atin. Hinirang ang ating bayan. Pinili ang bansang Pilipinas upang dito idaos ang 51st International Eucharistic Congress. Ipakita po natin sa buong mundo ang lubos na pananampalataya ng mga Pilipino. Magkita-kita po tayo ha, sa Cebu. Christ in you, our hope of glory.
Kapanalig, makiisa sa pagbibigay pugay kay Venerable Pope Pius XII at sa pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas tuwing alas 12:15 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Mamimigay ng limited edition stampita ni Venerable Pope Pius XII pagkatapos ng banal na misa. Kalahatang panalangin ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, ngayong buwan ng Oktubre. Ipinapanalangin ng Santo Papa na mawakasan na ang modern form of slavery at makamtan ng mga biktima ng human trafficking ang katarungan.
Ako po si Raymond Bagatsing. Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhay ng mga kababayan nating manging isda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng manilumi. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtabo ng basura. Kaya wag po nating gawing tambakan ang karagatan. Samahan niyo po ako. Kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa. May magagawa ka. Save Freedom Island. Save Manila Bay.
Maawa na po kayo! Mga ninuno pa naman ang nagpapahirap sa lupain ito!
Tay! Likas na po tayo!
Lupa na natin ang pinakinabangan! Tayo pa ang pinahirapan!
Lupang ninuno na mayaman sa tradisyon at kultura, hahayaan mo bang maging minahan ng mga banyaga?
Support indigenous people's right to their ancestral land.
Isang paanyaya mula sa kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia Philippines.
Dala Akayan! Dala Akayan!
Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions.
At ito po naman si Father Delfo Cancela. Nagbabalik ang ating programang Tala Akayan!
Ngayon po, may mga text message na tayong pumapasok dito. Ito, kailangan po natin basahin ito. Maganda po ang mensahe ni kapanalig Sister Josephine Mary Jo Crame from Cavite. Good PM po, Brother Raymond. Welcome po sa ating mga katutubo, Lumad and the others. Sabi ng ating Pangulong Pinoy, wala daw pinapatpatay ang kanyang gobyerno. Eh, sino po ang pumapatay? Nagtuturoan po ba? Paging General Alan Purisima. Sister, wala na si General Purisima. Eh, salamat po. Nagtuturoan ba, Rios? Yung kung sino ang nagmamasakir, kung sino ang nanggigipit.
Oo. Yung nangyari nga sa Alianga, Surigao, eh. Sinasabi ng militar, mga tribal war daw yun, o kaya mga NPA daw yung pumatay. Oo.
Eh, kalokohan naman. Kalokohan naman yan.
Alam naman yung lahat ng komunidad nakakita sa pagpatay.
Oo nga. Ito ang isang tanong. Will the Lumads be jeopardized when BBL is passed into law? Rios.
Nako, yung BBL naman, alam naman natin na hindi naman yung BBL ng mga Moro. BBL naman yun ng Malacanang. Kaya naman, sa tingin namin, walang magbabago sa kalagayan ng mga Moro at saka ng mga Lumad. Kahit na maipasa itong BBL na ito.
Good evening po. Hindi po ata makatao at makatarungan ng panukala na i-relocate na lamang ang mga kababayan nating Lumad dahil mahal nila ang kanilang lupang ninuno at doon sila panatag at masaya. Kaya bakit natin kukunin sa kanila ang kanilang karapatan at kaligayahan? Mula kay Brother Jerry. Ano, Dato Juanito, kung meron daw kaguluhan sa inyong mga pamayanan o kaya kayo ay madi-displace ng pagpasok ng mina, pagpasok ng mga plantasyon, mag-relocate na lang daw kayo, ito ang panukala ng Commission on Human Rights, ng Department of Social Work and Development. Relocation daw ang sagot sa inyo. Ano ang masasabi mo?
Sa mga CHR, sa umat mga gobyerno, kung musunod na ni Mina o makbakwit mo, ibali na lang daw mo.
Ibali na lang daw mo o laing nga lugar. Kung saan may masulti ninyo?
O ibalhin mi sa laing lugar, dili mi gyud mo sugot. Kaya nga naman, ang among yutang kabilin, diha mi nabuhi o diha ang among mga ginikanan na tao o diha nagpakamatay o ang among mga apuhan. Ug hantod sa amo akaron isip mga kaanakan, mga kaliwatan, diha rami gid mabuhi. Dili nami mabuhi sa uban pang mga lugar kay diha rami mabuhi gyud sa among yutang kabilin diha sa barangay White Kulaman.
Hindi pa sila aalis talaga kasi nga ang lupa na yan ay galing pa sa kanila kanunuan at ito yung buhay nila. Yung mga lumating patagal na nirelocate noon pa. Diba? Bakit ngayon i-relocate, saan sila pupunta?
Kaya nga, oo. Ngayon, sinabi ni Presidente Benigno Aquino, dato klaro, hindi daw patakaran ng kanyang pamahalaan ang ipapatay ang kahit na sino. Ano ang inyong masasabi?
Wala daw balaon si Aquino Presidente. Ngayon siya nga, wala man siya ginapapatay ng mga tao. Wala daw balaon na na. Kung saan hindi maingon na.
Dili man siya makaingon nga wala siya na balaod nga ipapatay ang mga lumad. So kana siya kinsa may naghimo nagbungna sa upan bayanihan kun dili man mauman si Aquino Benigno.
Hindi siya makapagsalita na wala siyang kinalaman kasi siya mismo yung presidente ang gumawa ng upan bayanihan na programa para sa counterinsurgency na yun po yung pumapatay ngayon sa mga lumad.
Ano ngayon ang inyong panawagan, Dato Claro, Dato Juanito, sa inyong pagpunta at pagsali sa Manilakbayan 2015?
Sige, sa among panawagan karon, sa among panawagan karon nga naami karon diri sa Manila, nagpahigayon mi og Manila Lakbayan. Ang among panawagan diha nga tabangan mi diha sa among kahimtang, among problema sa nagkadaiyang mga lugar namo, labi na sa tibuok Mindanao, dili lang ang sa Bukidnon sa mga side, kundi bisan sa uban pa nga mga barangay kay susama man ang kahimtang namo nga ang among panawagan nga ang mga military nga naa sa among kabarangayan, naa sa among mga lugar, i-pull out gyud na, ipahawa gyud na didto sa among mga lugar para makauli mi nga naa nami sa bakwit karon, para makabalik mi og panginabuhi sa among yuta. Ug dugang pa nga panawagan namo didto nga kanang dili nami pangpatyon ang mga lumad. Ikaduha, dili namang lapas ang military sa mga katungod namo. Kana ang among panawagan diha sa karon pag-anhi namo nga kami makitabang migyud sa kahimtang namo nga di mi pangpatyon ang lumad ug makabalik nami sa among lugar. Ug kanang military i-pull out gyud na sa among mabarangay, ipahawa gyud na. Ug dili himuon nga kampo ang among mga eskwelahan, dili himuon nga kampo ang mga barangay hall namo ug mga sityo hall namo ug labi na sa mga individual namo nga mga balay, dili mag-ipon ang mga military panahon mag-operasyon sila.
So, okay.
Magsubay sila sa insaktong balaod.
Sabi niya, panawagan nila ay dapat matulungan, sana ay matulungan sila ng mga taga dito, no, para marinig yung mga panawagan nila na sana i-pull out, no, ay tanggalin yung mga military sa loob ng mga komunidad nila at sana ay itigil na itong pamamaslang sa mga lumad at pag-violate ng kanilang mga rights at the same time itigil na yung pagkampo ng mga sundalo dyan sa loob ng mga paaralan, mga bahay nila at sa mga barangay o mga public infrastructure.
Dato Claro, saan kayo nakahimpil ngayon sa mga gustong tumulong at sumuporta sa Manilakbayan 2015 ng mga lumad galing sa Mindanao? Ano ang maitutulong sa inyo ng mga gamit at iba pa?
Asa daw sila pwede, kung naay mo hatag suporta sa to, asa sila mo anto ang mga taga diri? Asa pud ang ilang ikatabang unsa man nila mahatag karon kinahata diri, asa man ta karon?
Karon ang among kwad karon nga ni amam ni karon sa UP
Diliman.
So dito sila mo adto kay naman mi karon diha sa UP. Kung unsa pod ang ilang ikahatag sa amoa nga isip ng mga tabang sa amoa diha sa UP Diliman. Na among ikasulti nga dako kayo nga pasalamat diha sa
yeah. Paki-translate.
Sabi niya, nandito kami ngayon sa UP Diliman at kahit ano po suporta, ano, kahit yung mga school supplies sa mga paaralan ay ano pa, lalo-lalo na yung ngayon ay kailangan yung medisina sa mga mga nagkakasakit na mga katutubo kasi hindi nila sanay.
Sinisipur nga kayong tatlo
eh. Hindi sanay sa mainit na lugar. Kaya naman nagpapatulong at sana ay bumisita yung mga taga dito doon sa UP Diliman.
Ililinaw ko po nandito po sila sa grounds ng UP Gym. College of Human Kinetics, UP Gym po. Diyan po sa tabi, pag pumunta po kayo ng gym ng UP, malapit po sa Commonwealth Avenue, yung gilid at saka central ng Iglesia ni Cristo, makikita niyo po yung kampuhan. Kailangan po nila ng pagkain, gamot, mga kumot, mga banig at iba pa. Dahil meron silang temporary school para sa mga kabataan nila na napalaya sa kanilang mga eskwelahan. School supplies po ang kanilang malaking tulong din. Rios, maigsing mensahe na lang sa ngalan naman ng Save Our Schools Network.
Yun. Kasama po kami sa panawagan ng mga luman na itigil yung pamamaslang, i-pull out yung mga sundalo dyan sa loob ng mga paaralan at mga komunidad ng mga lumad, disarmahan yung mga paramilitar na ginawa at inorganisa ng mga sundalo, at sana ay maimbestigahan itong storya ng pag-atake sa ating mga katutubong lumad, no? Sana ay gumawa ng hakbang itong Senado at Kongreso, dahil alam naman natin si Aquino ay hindi nagagawa ng hakbang. Ay sana ay ang ibang tao, ibang ahensya ng gobyerno ay gagawa para matulungan naman itong mga katutubong lumad. At saka yung para sa mga tao sa taga-Maynilaan, no? Sana po ay bumisita kayo para malaman nyo kung ano talaga yung totoong nangyari sa Mindanao, kung ano talaga yung nararanasan ng mga lumad, at masaksihan nyo talaga yung mga storya ng mga lumad sa Mindanao.
Dato Juanito Binaton at Dato Claro Gawilan, gayon din Kapanalig Rios Valle, maraming salamat po at asahan nyo po ang
Sudong yung mga pahabol.
Isa pang maiksing pahabol, Dato Juanito.
Dapat panawagan na mo nga dapat ang among barangay kapitan si Pilipi Kabugnason, dapat nga manubag siya sa ginahimo niya diha sa iyang katauhan. Labi na sa mga damage na mo diha, mga humay na mo nga nangabiyaan na mo, mga mais na mo, wala naman may nakaharbis dito. Ug kanang paglapas gyud niya sa tawhanong katungod na mo. Labi dapat na ng pagpadakop niya sa amo.
Sabi ni Dato Juanito, dapat daw managot yung barangay kapitan na yan dyan. At hindi lang yung barangay kapitan, yung iba pang perpetrators ng human rights violation sa mga katutubong luman sa Mindanao ay dapat managot, makulong, at mabigyan ng hustisya yung mga katutubong nating luman sa Mindanao.
Maraming salamat. Father Del, saan naman nanggagaling yung sinalubong sila ng mga pari ng Redemptorist, mga simbahan ng mga Katoliko, maging ng saan ba dapat nanggagaling yung ating pakikilakbay at pagkampi sa mga maliliit nating mga kapatid?
Malinaw, Sir Raymond, sa turo ng simbahan, yung laging paulit-ulit ni Papa Francisco, yung common good, kung ano'y kabubuti ng kalahatan. So, itong mga kapatid nating lumad, meron silang karapatan sa kanilang ancestral domain, yung kanilang lupa. Kaya kailangan igalang yun para manatili ang kapayapaan. Pangalawa, sa turo ng simbahan din, malinaw ang sinasabi na option for the poor. Kaya ang simbahan ay nakikiisa, kumikiling sa mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng walang katarungan, para sila'y maging boses din ng ating mga kapatid na lumad.
Maraming salamat, Father Del. Dadalaw tayo sa kanilang kampuhan sa UP Gym, sa UP Dilman. Sumayin nyo isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Sa susunod na Huwebes ay magkikita muli tayo.
Muli po tayo magkakasama-sama, mga kapanalig, sa Huwebes mula 7 hanggang 8 ng gabi. Dito lamang sa Radyo Veritas, 846 kHz, ang Radyong Totoo.
Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan, at kalikasan. Ito ang talakayan at
sumayin nyo ang katotohanan. Katotohanan.
Dala Akayan!